Milí přátelé v Čechách, na Moravě, na Slovensku, blízko nás a také vzdáli. Čteme dnes Evangeliu podle Lukáše v kapitole 9 a verších 46. až 48. Opakuji Evangelium podle Lukáše, kapitola 9 a verš 46. až 48. a já čtu. Přišlo jim na mysl, kdo z nich je asi největší. Když Ježíš poznal, čím se v mysli obírají, vzal dítě, postavil je vedle sebe a řekl jim, kdo přijme takové dítě ve jménu mém, přijímá mne. A kdo přijme mne, přijme toho, který mě poslal. Kdo je nejmenší mezi vámi všemi, ten je veliký. A to je konec dnešního čtení z Evangelia podle Lukáše. Bernard Clairvaux, opat cisteriánského kláštera, který založil v severovýchodní Francii téměř před 1000 lety, řekl, nauč se lekci, že jestli máš konat práci proroka, pak nepotřebuješ žezlo, ale motiku. Ano, milí přátelé, velikost křesťana není viditelná v kráse obřadných rouch a slávě, ale ve službě Pána, kde je vidět pouze zhrbená záda. Tak jako kříž je známkou pokory, tak ručník je známkou služebníka. Dříve než Ježíš Kristus pozval své učedníky k poslední večeři před svým ukřižováním, učedníci měli potíže ve svých myšlenkách, kdo je z nich největší, kdo stojí na prvním místě v očích Pána. A když se dostaví potíže, kdo je největší, pak samozřejmě se dostaví myšlenka, kdo je nejmenší. Vždycky někdo musí být první a někdo poslední, což je záležitostí celého případu. Není-liž pravdou. Když učedníci se zhromáždili k velikonoční večeři, tu si byli velice dobře vědomí, že někdo z nich musí mít nohy ostatním. Problém však byl v tom, že pouze ten poslední služebník nebo otrok byl vždy ustanoven umývat nohy návštěvníkům, tedy těm, kdo přišli do domu na návštěvu, což byl nepsaný zákon té doby. A tak učedníci seděli u večeře, majíce nohy špinavé po celodenní chůzi, po ulicích plných prachu a špíny, majíce pouze sandály na nohou. Žádný z nich nechtěl být považován za nejmenšího, tedy za posledního. A my čteme v Evangeliu podle Jana ve 13. kapitole a verších 4. a 5., že Ježíš Kristus vstál od večeře, odložil svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se. Pak nalil vodu do umývadla a počal učedníkům umývat nohy a utíral je plátnem, jimž byl přepásán. A pak ve verši 12. až 15. čteme, když jim umyl nohy a oblékl si svůj šat, opět se posadil a řekl, chápete, co jsem vám učinil? Nazýváte mě mistrem a pánem a máte pravdu. Skutečně jsem. Jestli tedy já, pán a mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste ji vy jednali, jak jsem jednal já. Konec citátu. V určitém slova smyslu mnozí z nás by raději slyšeli Pána, kdyby řekl, abychom opustili otce, matku, domy a pole pro svědectví Evangelia, než zaujmout někde poslední místo a umývat nohy. Radikální sebezapření však dává určitý pocit dobrodružství. když se zřekneme všeho, pak je zde dokonce možnost, že se nám dostaví příležitost oslavného, povyšeného utrpení. Avšak v ponížené práci služebníka my jsme určeni konat světskou, obyčejnou, bezvýznamnou práci, která z nás, podle našeho úsudku, přivádí do podúrovně důstojnosti člověka. Skrze disciplinu v konané službě je však také veliká svoboda, volnost, výsada. Služebnictví umožňuje nám říct ne světským úskokům, trikům v povyšování a autoritě. Odstraní potřebu pro hašteření a odstrkování. My lidská stvoření jsme jako smečka vlků nebo jiných zvířat, kde vždy musí být jeden, který je největší, nejsilnější a který, aby získal tuto pozici, musí zápasit a přemoci každého, kdo chce zaujmout jeho místo. A tak to postupuje dolů až k tomu nejmenšímu, nejslabšímu, který vždy musí čekat až na konec, ať již je to v jídle nebo v čemkoliv jiném. Je to zřetelně také vidět v různých společenských třídách lidí, kde třídění, povyšování a uznávání moci té či oné osobě je nadevše jasné a každému uznáváno. Prostě řečeno, společnost lidská, ať již je to v práci nebo v jiné službě a jiném oddělení a postavení, rozeznává ty, kterým se musí klanět, a ty, kteří se klanět musí. A pak je zde malé procento těch, kteří kolísají z jedné strany na stranu druhou. Jednou jsou nahoře a někdy dole. Nikdy však úplně osvobození, ať již od té či oné strany. To ovšem neznamená, že se máme zbavit autority a vůdcovství, což by bylo nesmyslným. Také ve společnosti Ježíše Krista se svými učeníky je jasně vidět autoritu a vedení. Zde však vidíme, že Ježíš Kristus úplně přeměnil význam vedení a znovu uspořádal, urovnal hranice autority. Ježíš Kristus nikdy neřekl, že všichni mají stejnou autoritu. Ve skutečnosti on mluvil hodně o ryzí duchovní autoritě a tak jasně řekl, že není mnoho těch, kteří ji vlastní. Avšak autorita, o které mluvil Syn Boží, není autoritou získanou skrze hašteření, odstrkování a postraní nečisté pomluvy. Pán nejenže označil tento druh autoritu zlým, ale úplně jej zrušil a odsoudil. Autorita, o které pán Ježíš mluvil, nebyla získána skrze manipulování a postraní kejkle, ale autoritou čisté činnosti a ne společenského postavení. Evangeliu podle Matouše v kapitole 20. a verších 25. až 28. čteme, že Ježíš Kristus si zavolal své učeníky k sobě a řekl: víte, že vládcové panují nad národy a velici je utlačují. Ne tak bude mezi vámi. Kdo se mezi vámi chce stát velikým, buď vaším služebníkem. A kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem. Tak jako Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Konec citátu. Duchovní autorita, o které mluvil Ježíš Kristus, není autoritou nalezenou v pozici a titulu, ale v ručníku. Více než kteroukoliv jinou cestou, ozdoba, ušlechtilost a půvab pokory pronikne do našeho života skrze disciplinu získanou ve služebnictví. Pokora je jedna z těch ctností, kterou není možno získat tím, že ji hledáme. Čím více usilujeme ji získat, tím více se od nás vzdaluje. A dojít k myšlence nebo k přesvědčení, že jsme ji dosáhli, že ji máme, je určitou známkou, že to není pravdou. Avšak zde je něco, co učinit můžeme, aniž bychom museli jít životem a ve skrytu srdce doufat, že snad přijde den, kdy pokora možná padne od někud na naše hlavy. Ze všech klasických duchovních disciplín, které by snad mohly být navrženy, služebnictví je nejvíce prospěšným pro růst pokory. Nic neukázní nezřízené touhy těla tak, jako služebnictví, a nic nepřemění touhy těla tak, jako sloužení tam, kde nikdo o tom neví a tak nikdo nikdy neocení. Tělo se chce vymknout z postoje služebníka a naříká nad těžkostmi tohoto postavení, ale křičí naplno proti služebnictví utajenému, neuznanému, jelikož touží po uznání a volá po slávě a po uznání. A vymyslí všechno možné, a to velice lstivě. Takže je to v křesťanském slova smyslu přístupné a přijatelné představit tento druh služby na veřejnost a získat tak uznání a možná pochvalu. Jestli však nekompromisně odmítneme se této touze těla podrobit, pak ji ukřižujeme. Vždy, když ukřižujeme touhy našeho těla, naše žádosti, pak vždy ukřižujeme naši pýchu a nadutost. Není snadné, milí přátelé, vždycky zvítězit a přibít na křiž žádosti těla, ale výsledek vítězství, když se pak díváme na naše různé druhy svodu a žádosti a vidíme je viset na kříži, je vzácný pocit uspokojení, kdy padáme k nohám Spasitelovým a děkujeme jemu za ono vítězství a chválíme jeho svaté jméno, že nám onu radost z vítězství dopřál, vždyť bez něj není možno něco docílit. Apoštol Jan ve svém prvním listu v kapitole 2. a verši 16. a 17. píše, neboť všechno, co je ve světě, žádost těla a žádost očí a pýcha života není z Otce, ale ze světa. A svět pomíjí jeho chtivost. Kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky. Konec citátů. Žádost těla, o které zde Jan pojednává, je neúspěch v bitvě o kontrolu nad tělesnými touhami. Je to nedostatek disciplíny v našem životě, kdy přirozené lidské žádosti chtějí převzít nad vládu, nad námi a učinit tak z našeho života zříceninu. Pýcha života, o které já mluvím, je domýšlivá sobeckost, která zabíjí všecko dobro, jemnost, lásku a krásu, kterou Bůh vložil do srdce člověka. A člověk se tak stává svým největším nepřítelem a zapomíná, že Bůh poslal svého syna na kříž, aby tohoto nepřítele člověka, což je člověk sám sobě, usmrtil a nastolil nový život do srdce hříšníka, nastolil tam svého syna a vše se stalo novým. Staré věci byly vhozeny do propasti zapomnění. A byla to pokora Božího beránka, která zvítězila nad peklem, smrti a hrobem. A Satan dnes může jen na nás křičet a vyhrožovat. Ale to je tak asi vše, co může učinit synu a dceři všemocného Boha, neboť nemá moci je vytrhnout z jeho ruky a stáhnout na cestu k vedoucí k branám pekla. Vítězství pokory Syna Božího je ukázkou, že také pokora naše může zvítězit nad požadavky těla, což je ve službě Pána, kdy pouze On ví, kde nás poslal a kde nikým neuznání a neocenění a pochválení dáváme svůj život zpět do rukou toho, který nás stvořil, spasil a vzal sebou do svého království, aby tam on sám jedno mohl dát nám korunu vítězství. Zde neuznání a být poslední, ale pak sláva nebes, ve které budeme zářit jeho slávy a moci jako spolu dědicové ve vládě nad vesmírem s ním. Je to disciplína, kterou možno získat pouze v tiché službě tam, kde nás pošle on, Syn Boží, i když možná nikdo jiný o tom nemá ani zdání. Pouze vy u jeho nohou, kdy Duch Svatý je vaším učitelem, vedoucí vás k vyspělosti Syna a dcery Otce v nebesích. A jak se učit pokoře? Učit se tak denně? Učit se, jak pomáhat jiným tam, odkud nepřijde možná ani jediné slovo ocenění? Jinými slovy, učit se být služebníkem služebníků a snížit se ku konání nejpodřadnější služby k nejpodřadnějším lidským stvořením. A projít touto školou s úspěchem, milí přátelé, znamená to, co Ježíš Kristus měl na mysli, když umýval nohy svým učedníkům a řekl jim, jestli já, Pán a mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. A umývání nohou byla vždy práce nejnižšího otroka v domě. Není tedy divu, že nikdo nechce být na nejnižším stupni ve společnosti, kde se nachází, nechce být tím nejmenším, a přece Syn Boží řekl, jak jsme četli, kdo je nejmenší mezi vámi všemi, ten je veliký. Pouze pýcha a ctižádost ženou člověka dopředu bez ohledu, kolik lidí srazí k zemi a zničí na jeho cestě k docílení předního místa nebo místa nejvyššího ve své touze stát ve světle reflektoru slávy a moci. Umývat někomu nohy, tedy poddanost, nikdy nikomu ještě uznání světa nepřeneslo a nikdy neuvedlo do světel obdivu. V očích Božích však první je poslední a poslední je první. Jak vzácný pohled to bude jednou vidět v záři světla slávy nebes, ty, kteří zde na zemi žili u nohou spasitelových, kteří byli poslední, ti nejmenší. Výsledek denní disciplíny těla vyzvedne krásu pokory a oblékne nás do ní, aniž bychom to pozorovali. Ačkoliv necítíme její přítomnost, jsme si však vědomi čerstvé radosti, čerstvého nadšení v životě. A lidé, na které jsme kdysi pohlíželi ze závisti v očích nad jejich úspěchem a uznáním, se pak díváme se soucitem, jelikož my pak nevidíme pouze jejich postavení, ale také jejich bolesti, jejich utrpení. A lidé, které jsme kdysi míjeli s opovržením nebo bez povšimnutí, v těch vidíme pak vzácné jednotlivce. Máme pocit nové duchovní totožnosti s vyvrhelí a spodinou světa. Pavel v prvním listu Korinským ve 4. kapitole a verši 13. píše, když nám zlořečí, odpovídáme laskavě. Až doposud jsme viděděnci světa, na které se všechno svaluje. Konec citátů. A s touto změnou v celém našem postoji k otázce velikosti a nízkosti člověka jsme si vědomí hloubější lásky a radosti v Bohu. radostná služba tam, kde není ocenění a uznání, se stává aktem modlitby a díku vzdáním. Ve své nicotnosti pojednou vidíme krásu této v Ježíši Kristu, kdy v jeho nicotnosti a ubohosti klopítal ku Kalvárii, kdy každý mohl naň plivnout nebo do něj kopnout a ho udeřit, a kdy tato slabost, nicotnost a pokora se stala vítěznou zbraní nad veškerou moci temnot, pekla, smrti a hrobu. A kdyby on tehdy použil moc nebes pro svou ochranu a záchranu, tak, milí přátelé, já a vy a celý svět by dnes byl na cestě k branám pekla do věčné záhuby. Vítězství Ježíše Krista nebylo v síle légií andělů, které mohl od Otce obdržet a tak zničit veškerou moc římské říše, ale v pokoře služebníka, otroka, s ručníkem v ruce na pochodu zemi izraelskou vysušit močal bídy a utrpení židovského národa v pokoře, o které smrtelníku se nemůže ani zdát. A nic se od té doby v tomto směru nezměnilo. Bída fyzická a ještě větší duchovní se jako zlověstný mrak valí nad světem a zdá se, že zde není více naděje na zastavení této hrůzy, která hrozí úplným zničením. Všechny ty technické zázraky na konci 20. století, které jsou ukázkou nezměrné moudrosti člověka, jsou stvořeny k záhubě člověka místo k jeho pomoci. A zde opět pouze moc beránka, moc pokory je ta jediná moc, která by mohla uvést národy ku spokojenému spolužití v jednom svazku společenství lidského stvoření, k čemuž jsme byli stvoření. Avšak ne žezlo, ne meč, ale lopata a motika, jak to kdysi řekl náš první prezident Masaryk, Ježíš, ne císař, neboli ne násilí, nenávist a zášť, ale láska, pokora a pochopení jeden pro druhého. Je téměř nemožno si srovnat v hlavě, že dnešní doba, která přenesla pro lidstvo tolik dobra a vymoženosti, úplně zvrátila podstatu mravních zásad a změnila člověka v nestvůru, která nemá vědomosti, co znamená důstojnost člověka a slušnost v chování jeden ke druhému a úctu k osobnímu postavení a volnosti člověka. V rodině dnes, když nesrovnalosti se dostaví, tu prvně, co přichází na rty, je rozvod. Bez ohledu, kolik utrpení je tím představeno pro nejbližší v rodině. A nesrovnalosti mezi vládci různých zemí přináší vyhrůžky války a tak vyhlazení té či one země skrze hrůzu, kterou nejde ani popsat. To všechno vy víte, milí přátelé, a přece, kolik z nás používá raději meč než kříž, raději násilnost k dosažení moci a slávy, než ručník vysušit tak slzy bolesti a nášku nesčísleného množství lidí umírajících za okolnosti, kdy lidskost jako taková umírá s Pánem na kříži. Nechejme pokoru sloužit, ať již doma v rodině, nebo na trůně, nebo ve vládnoucích kruzích, a pak strach z násilností a ze zákona pralesa se vytratí a radost z pokoje a spravedlnosti bude nastolena, protože to bude zákon pokory Beránka Božího. A nakonec bude jistě velice dobrým se podívat zpět, kdy Syn Boží procházel tunelem nepopsatelné hrůzy duchovního temna a hrůzy tělesného utrpení a bolestí a agónie smrti na kříži, a kdy on volá k Otci, nevůle má, ale tvá se staň. Ve vůli Otcově on viděl pravost a dokonalost a pouze tak chtěl konat a dokončit cestu, kterou chtěl Otec, aby on šel. Zde nebyla praň otázka utrpení a ceny platit za naši spásu, ale pouze vůle Otce, jakou cenu požadovalo soudnictví Boží za osvobození nás z otroctví satana. A zde Otec nám ve svém synu představuje, co znamenají slova beránek Boží, který ještě i dnes je viděn jako beránek v nebesích, jak to říká písmo. Což znamená plné sebeodevzdání do vůle jiného, do vůle Boží. A není to snad dostačující k porozumění, co je požadováno od nás, od těch, kdo přijali Syna Božího za svého Spasitele. Tak jako Otec byl pro Ježíše Krista Bohem, tak Ježíš Kristus je Bohem naším. Jak volal Tomáš, můj Pán a můj Bůh. A totéž, co dal Ježíš Kristus svému Otci, to je sebe sama, svou vůli, to chce On od nás. On chce, aby jeho život byl životem naším. Ne více my, ale On. Pouze On. Tak jako Otec poslal jeho, právě tak On posílá nás, svoje služebníky, tam, kde chce On, abychom šli. A zde pak není otázka, kde a proč, Pane, ale pouze ano, Pane. Tak jako kdysi Abraham, kterému řekl Bůh, odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce. A Abraham neměl ani jednu otázku. On prostě zbalil svoje fidlátka a dal se na cestu, jak mu přikázal Bůh. Kde? Nad tím Abraham neuvažoval. On pouze věděl, že to byl příkaz Boží. A tak jako Abraham a syn Boží bez otázek se plně odevzdali do vůle Boží, tak to musíme udělat i my, kteří se nazýváme křesťany. O jedné věci však můžeme být ujištěni, že vůle Ježíše Krista pro nás je ta jedině správná a ta jediná, která vede k branám nebes. Skloňme se u jeho nohou a přijměme od něj z radosti i to, co on přijal od svého otce. Nashledanou dali Pán, važme to děje.